Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Σήμερα 28 Ιούνιου και ώρα 7. Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέη Βάλιου Νομού Αττικής. Εγώ είμαι η Ζανέτα, αναπληρώτρια γραμματέας του ΔΣ του Σωματείου. Και σήμερα στην εκπομπή είναι μαζί μου ο Σπύρος, μέλος του Σωματείου. Γεια σου Σπύρο, τι κάνεις?
Καλησπέρα Ζανέτα, χαίρομαι πολύ που θα κάνω την εκπομπή παρέα.
Και εγώ χαίρομαι που είμαστε μαζί σήμερα και θα συζητήσουμε τις σημαντικότερες εξελίξεις του τελευταίου μήνα. Όντως, όλες αυτές τις μέρες που πέρασαν ήταν ιδιαίτερα θερμές και δεν αναφέρομαι μοναχά φυσικά στον καύσωνα. Έχουμε και πολλά να πούμε και από την τελευταία εκπομπή που είχε γίνει στις 31 του μήνα, 31 Πέμπτου. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα εργασιακά. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι πολύ σημαντικό και να τονίσουμε ότι το έκτρωμα αυτό έχει απορριφθεί στη συνείδηση των εργαζόμενων, κάτι το οποίο εκφράστηκε στις πολύ μαζικές απεργίες, τόσο στις 10 Ιούνιου όσο και στις 16, με την πρώτη φυσικά να αποτελεί μια από τις πιο μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις των τελευταίων δεκαετιών.
Ισχύει, το είδαμε και στην πράξη αυτό. Συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι και αρκετοί νέοι εργαζόμενοι, μπορεί να μην είχαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τους γνωρίσαμε στον δρόμο. Εργαζόμενοι και φυσικά εδώ στο σωματείο μας, στη Value, αλλά και να φέρουμε και μια πιο συνολική πείρα και συνολικότερα στον κλάδο, εργαζόμενοι της Vodafone, εργαζόμενοι της Wind, τεχνική, συνολικά στο κλάδο τηλεπικοινωνιών, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Προσέγγισαν τα σωματεία, οργανώθηκαν, γράφτηκαν σωματεία, ήταν μαζί μας στον δρόμο και στη μάχη της απεργίας. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν φοβήθηκαν, δεν τρόμαξαν μπροστά στην επίθεση που έκανε η εργοδοσία. Γιατί η εργοδοσία έστεισε έναν πολύ συγκεκριμένο μηχανισμό, έναν προδοσπαστικό μηχανισμό με πολλούς τρόπους. Ας πούμε, υπήρχαν περιπτώσεις σε τμήματα που έβγαινε και έλεγε στους εργαζόμενους: «Λάτε, δουλέψτε και 2 ώρες παραπάνω, δουλέψτε 3 ώρες παραπάνω, μέρα απεργίας, να καλύψετε τους άλλους, τους κακούς απεργούς». Ερχόταν και τους έλεγε σε άλλους που μπορεί να είχαν ρεπό, μπορεί να είχαν άδειες: «Πάτε τα πίσω, δεν πειράζει, ας μην πάρεις άδεια σήμερα, δεν έχεις ρεπό, θα σου βάλω ρεπό το Σαββατοκύριακο». Ο οποίος εργαζόμενος ακούει από την Ιβάλιο, καταλαβαίνει ότι να βάλει ρεπό το Σαββατοκύριακο δεν παίζει, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Mm-hmm. Και εργαζόμενοι λοιπόν απάντησαν αυτούς τους μηχανισμούς, δεν τους πέρασε. Το σωματείο βγήκε μπροστά και έκανε παρέμβαση στη διοίκηση και σταμάτησε τις περιπτώσεις. Άλλη περίπτωση ήταν προϊστάμενοι, team leader που έγιναν και έλεγαν: «Παιδιά, δεν σας καλύπτει, δεν δίπειρα απόφαση, γιατί δεν έχει πάρει. Άρα δεν έχει πάρει για σε απόφαση, δεν έχει πάρει η Ομοσπονδία απόφαση για απεργία, δεν μπορείτε να απεργήσετε». Έγινε και έλεγαν τέτοια πράγματα. Το σωματείο βγήκε μπροστά, απάντησε σε αυτά και πιο σημαντικό οι εργαζόμενοι απάντησαν σε αυτά. Πολλοί εργαζόμενοι έκαναν παρεμβάσεις, μίλησαν με τους leaders και τους είπαν ότι δεν το δεχόμαι αυτό.
Και το κατήγγυλαν οι εργαζόμενοι και στο σωματείο, όπως είπες, και προχωρήσαμε και εμείς στην παρέμβαση. Έτσι, με το ψέμα λοιπόν και τη διαστρέβλωση, προσπάθησαν, όπως είπες, να βάλουν εμπόδια στην απεργία, δεν τους πέρασε. Σπύρο, με το νομοσχέδιο αυτό επιβεβαιώνεται ότι, για άλλη μια φορά, ότι συγκρούονται δύο κόσμοι. Από τη μία, στην ουσία, είναι η κυβέρνηση και η επιχειρηματική όμιλη, όπου με κάθε τέτοιο αντεργατικό αντιλαϊκό νόμο, όπως και το τελευταίο, προσπαθούν να στοχεύσουν στην ενίσχυση της δικής τους ανταγωνιστικότητας, της αύξησης του κέρδους τους, επιδιώκουν να δημιουργήσουν εργαζόμενους ευέλικτους, διαθέσιμους όποτε το απαιτούν οι ανάγκες τους και οι ανάγκες της κερδοφορίας τους. Όπως είπες και συζητήσαμε και πριν, ότι όλο αυτό το διάστημα και η κυβέρνηση και η εργοδοσία επιστράτευσαν το ψέμα, τη διαστρέβλωση, για να εμφανιστεί ως, ας πούμε, δικαίωμα του εργαζόμενου να δουλεύουμε τσάμπα υπερορίες, να ξεπατωνόμαστε στη δουλειά, να είμαστε ακόμα πιο φθηνοί και ευέλικτοι και να παρουσιάζονται όλα αυτά ως σύγχρονα, καινοτόμα, ενώ στην πραγματικότητα μας γυρίζουν δεκαετίες πίσω.
Δεκαετίες. Διάβαζα προάλλες ότι η πρώτη διεθνή σύμβαση εργασίας στο ελληνικό δίκαιο έγινε το 1920 και απαγορεύτηκε δια νόμου κάθε εργαζόμενος να μπορεί να αμυθεί με οτιδήποτε διαφορετικό από χρήματα το 1920. Δηλαδή, μιλάμε για πόσα χρόνια πίσω.
101 χρόνια πίσω.
Τρελό, 101 χρόνια πίσω. Και μπροστά σε αυτά, το πιο αστείο από όλα ήταν η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατ' εμέ αστείο. Άλλοι μπορεί να εξοργιστούν από αυτό. Εγώ το θεωρώ αστείο.
Αγελαστικό.
Εγώ το θεωρώ αστείο. Και γιατί το θεωρώ αστείο? Γιατί βγαίνουν και λένε ότι φταίει η κακή Νέα Δημοκρατία και το κακό νομοσχέδιο το οποίο έφερε. Στην πραγματικότητα δηλαδή ξεπλένουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το νομοσχέδιο και μια σειρά τέτοιου τύπου νομοσχέδια και του Συλλόγου Ελλήνων Μηχάνων, του ΣΕΒ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ξεκάθαρα εδώ όλοι οι εργαζόμενοι στο μυαλό μας ότι ο ΣΕΒ, αυτοί που έχουν τα καράβια, αυτοί που έχουν τα αεροπλάνα, αυτοί που έχουν τον ΟΤΕ, πάει λέγοντας, αυτά τα άτομα από το 2006 είχαν βγάλει στον οργανισμό τους ανακοίνωση που έλεγε ότι εμείς θέλουμε διευθύνση χρόνου εργασίας. Ελάτε κυβέρνηση να τις υλοποιήσετε. Από το 2006 τώρα. Mm-hmm. Το 2011 ήρθε το Πασό και λέει ναι, εγώ θα τη φέρω. Πιστό στρατιωτάκι των εργοδοτών, θα το κάνω. Και το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται και λέει τώρα ότι εδώ είναι ζήτημα μάχης, θα γίνει πόλεμος με αυτό το νομοσχέδιο, το έφερε το 2019.
Ακριβώς.
Και συγκεκριμένα είπε ότι εδώ κάποιες οικογένειες μπορεί να έχουν προβλήματα στην οικογένεια, μπορεί να έχουν αμαία παιδιά, μπορεί να έχουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, μπορούν να έχουν επιθέσεις χρόνου εργασίας. Είναι τρομερό.
Είναι αυτό που λες και που λένε ότι το κράτος έχει συνέχεια, έτσι.
Σωστό.
Συνέχεια η οποία όμως ωφελεί τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα συμφέροντά τους. Από την άλλη, πάντα Σπύρο, βρισκόμαστε εμείς οι εργαζόμενοι που ξέρουμε και έχουμε καταλάβει φυσικά πως όσοι χρυσόσκουν και αν βάλουν, ότι όσα μέχρι σήμερα βιώνουμε στους χώρους εργασίας με τη δουλειά λάστιχο, την κακοπληρωσιά, την εντατικοποίηση, δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά είναι μια κανονικότητα η οποία και νομιμοποιείται και θα γενικευτεί με αυτό το νόμο. Φυσικά σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης για λογαριασμό, όπως είπαμε, των εργοδοτών, υπάρχουν και τα στηρίγματα. Αφενός η ΓΕΣΕ, που μέχρι την τελευταία στιγμή οι ηγετικές της ομάδες έβρισκαν θετικές πλευρές στο νομοσχέδιο.
Πιστοί στρατιώτες.
Ακριβώς, όπως το είπες και πριν. Καλούσαν τους εργαζόμενους να κάνουν υπομονή. Όχι μόνο βιάζονταν να εντοπίσουν φιλεργατικά σημεία στο νομοσχέδιο, αλλά προσπαθούσαν να καθυστερήσουν και τις απεργιακές κινητοποιήσεις, να αποσυντονίσουν το απεργιακό μέτωπο που με πολύ κόπο και προσπάθεια συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα είχαν διαμορφώσει. Και όπως είπες και εσύ, ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν ένα ακόμα στήριγμα, στρατιωτάκι, που και στην ίδια την ψηφοφορία του νομοσχεδίου, εκεί που έλεγε ότι είναι η μητέρα των μαχών, ξαφνικά σήκωσε λευκή σημαία και ψήφισε τελικά σχεδόν τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου.
Σήκωσαν χεράκι, είπαν εδώ το 40% είναι καλό, είναι υγιές, το άλλο 60% είναι το πρόβλημα. Μας κοροϊδεύουν δηλαδή στην πραγματικότητα.
Πραγματικά.
Μας κοροϊδεύουν και όχι μόνο με τη ψήφιση, αλλά και με την πολιτική που βάζανε πριν την ψήφιση. Εγώ όταν και έλεγα ότι πρόβλημα είναι ότι θα υπάρχει ατομική διαπραγμάτευση, που προφανώς και είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά δεν είναι πρόβλημα συνολικά η διευθέτηση χρόνου εργασίας, γιατί αν η διευθέτηση χρόνου εργασίας γινόταν συνολικά από τα συνδικάτα, θα ήταν μια χαρά. Δηλαδή, να έρθει η ΓΕΣΕ, δηλαδή να την προγραμματιστεί για μας, η οποία δεν ήθελε να απεργεί στην αρχή, κάτω από πολλές σκληρές πιέσεις των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, αποφάσισε να καλέσει απεργία. Και στις 16 του μήνα είπε και λέει, στάση εργασίας. Αυτό είναι που δυναμώνεις την απεργία. Αυτό είναι από κλιμάκωση, κοροϊδευόμαστε. Πρώτα κάνουμε απεργία και τη μέρα που ήρθε να ψηφιστεί, λέμε εντάξει, μωρά, κάνουμε δύο ώρες στάση πρωί, δύο ώρες στάση απόγευμα, κάτι τέτοιο κάνανε. Γελιότητες είναι αυτά. Mm. Οι εργαζόμενοι λοιπόν δώσανε μια απάντηση κάτω στον δρόμο και στις 26 Νοέμβρη και στις 6 Μάη και στις 10 και στις 16 Ιούνιου. Ήταν μια δυνατή απάντηση. Μια δυνατή απάντηση που δώσανε. Και βλέπουμε ότι αυτή η απάντηση δεν δόθηκε μόνο στους δικούς μας χώρους, δόθηκε συνολικά. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, mm-hmm. Και έγινε στο λιμάνι.
Ναι, όλοι το είδαμε, όλοι φυσικά το είδαμε.
Θα θυμάμαι αυτό το καλυμμένο το δημοσιογράφο που τον είχαν στείλει εκεί πέρα να κάνει τη δουλειά του και καλά. Έτρεμε το χέρι του, ψέλνει τη φωνή και έλεγε σας παρακαλώ πολύ, πείτε μας εδώ πέρα. Σας έχουν δημιουργήσει πρόβλημα η κακή απεργία, οι άνθρωποι που κλείνουν το λιμάνι, που δεν σας αφήνουν να πάτε διακοπές. Και έβγαιναν οι άνθρωποι και λέγανε, μα όχι εμείς, τι φταίνουν οι άνθρωποι. Είναι σφαγείο το νομοσχέδιο εδώ πέρα, δεν πρέπει να περάσει, καλά κάνουνε. Αυτός που φταίει είναι αυτοί που έχουν τα καράβια που μας πήραν στις τηλέφωνα και μας είπαν ελάτε εδώ πέρα να καθίσετε, θα φύγει το καράβι. Γιατί να τους έχουν σαν μοχλοπίεσης. Και έβγαινε ο δημοσιογράφος, πήγαινε στο πρώτο, πήγαινε στο δεύτερο, πήγε σε έξι άτομα στερή και μετά τον κόψανε. Του λένε εντάξει, λέει, κάνε ρεπορτάζ και βλέπουμε. Τι να κάνει ο καημένος, δεν μπορούσε να το σώσει.
Καλοπληρωμένα παπαγαλάκια λοιπόν.
Πραγματικά.
Της κυβέρνησης και της εργοδοσίας που ουσιαστικά θέλανε να στρέψουν τον κόσμο εναντίον των απεργών, όπως είπες. Τις απεργίες, τις κινητοποιήσεις να τις χαρακτηρίσουν ως εγκληματικές πράξεις. Και αυτό δείχνει ότι πραγματικά τους πονάει η απεργία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Πραγματικότητα.
Έτσι είναι. Ακόμα Σπύρο υπήρχαν και φωνές που έλεγαν ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή στους εργαζόμενους να κάνουν πίσω. Είτε γιατί η απεργία θα είναι έτσι κι αλλιώς αποτυχημένη, είτε γιατί το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να περιμένουν την κυβερνητική εναλλαγή. Και χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του Κυρίτσι, στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς ότι ήταν και ένα κάλεσμα απεργοστασίας.
Γελάω.
Δηλαδή δεν έχουν νόημα οι απεργίες. Περιμένετε να βγούμε κυβέρνηση και καλά να πάρουμε πίσω το νομοσχέδιο. Το γνωστό λοιπόν αφήγημα.
Το είπε και ο Πολάκης αυτό που περιγράφει ακριβώς. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, δεν πειράζει. Αν και αν περάσει, εμείς τα έχουμε μετά, θα το ακυρώσουμε. Αυτή είναι δηλαδή. Αυτά λένε.
Ακριβώς. Και συμπληρώνει ο ίδιος ο Κυρίτσης, όπως είπα και πριν, ότι εδώ πέρα δημιουργούνται τετελεσμένα και ότι μας δεν είναι τα χέρια. Σαν να λέει ότι βρήκαμε καμένη γη, αυτό το γνωστό αφήγημα ότι θα θέλαμε, αλλά...
Τι εννοείς, κάνανε κολοτούμπα. Δεν μπορεί τώρα να κάνει κολοτούμπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας κοροϊδεύεις, αποκλείεται.
Ναι, δεν το περιμένουμε αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, καθόλου.
Αν ναι, διαχωρίζω τη θέση μου ξεκάθαρα. Εγώ αυτό που θέλω να πω και έχω στο μυαλό μου είναι ποια πρέπει να είναι και από σήμερα αυτή η απάντηση. Η απάντηση αυτή πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Έχει δοθεί στον δρόμο από τα συνδικάτα, από τις ομοσπονδίες, από τα ταξικά συνδικάτα τα οποία σπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, με το ΣΕΤΗ μπροστά, με την το σωματείο της ΙΒΑΡ μαζί μας πρωτοπόρους, από τους χώρους δουλειάδος ξεκινάει και έχουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία λέει ότι αυτό το οποίο πρέπει να περάσει σήμερα είναι μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Η μόνη περίπτωση να λυθεί το πρόβλημα που έχουμε, γιατί δεν είναι ότι πέρασε απλά αυτό το νομοσχέδιο. Ή αν δεν περνούσε, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί και πριν δουλεύαμε σε αυτό. Κυριακά και πριν δουλεύαμε με μισθούς πείνα και πριν υπήρχε θετικοποίηση που μας έπνιγε. Άρα λοιπόν η πραγματική λύση σήμερα είναι μια συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία αυτή η συλλογική σύμβαση εργασίας θα μπορέσει να έχει ξεκάθαρα 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, στα πλαίσια της συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχει φτιάξει value, έτσι, γιατί τώρα αυτά που ζητάμε δεν ζητάμε τόσο αέρα.
Το σωματείο της value
εδώ και 1,5 χρόνο έχει φτιάξει μια πολύ στοχευμένη πρόταση για τη συλλογική σύμβαση εργασίας και θα τολμήσω να πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι πάρα πολύ σωστή. Και βλέπουμε με αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα μια απίστευτη αντίφαση, ένα απίστευτο χάος που υπάρχει στον 21ο αιώνα. Να αυξάνονται οι παραγωγικές δυνατότητες, η τεχνολογία να φτάνει στο Θεό. Δηλαδή, εδώ βγάλανε τόσα εμβόλια μέσα σε τόσους λίγους μήνες, και ενώ ταυτόχρονα έχουμε όλα αυτά, όλες αυτές τις δυνατότητες, οι εργαζόμενοι κάθε χρόνο ζουν και χειρότερα. Δεν μπορούν να πάρουν ανάσα, δεν μπορούν να δουλέψουν. Δηλαδή, είναι απίστευτο το πράγμα.
Έτσι είναι Σπύρο. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα πρώτο μικρό διάλειμμα, ακούγοντας το κομμάτι από τους κοινούς θνητούς Αθήνα και επανερχόμαστε στη συζήτηση.
Με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σ' είδα να κυνηγάς τα ίδια τα παιδιά σου, να γκρεμίζεις ό,τι έκτισες μαζί τους και να τα διώχνεις κάθε μέρα από κοντά σου. Λες και σου φταίξανε που ήσουν η αρχή τους. Σ' είδα στα σπίτια του Θησίου τα παλιά να δακρύζεις από το κλάμα της λατέρνας. Σ' είδα ξυστά από του εχθρού την κουφεκιά να τη γλιτώνεις στο υπόγειο της ταβέρνας. Είδα τους δρόμους να ενώνεις με φωνές από τα δίκια φοιτητών και απλών ανθρώπων, στα χαρακόμματα και τις βουνοκορφές και στον υδρότα των ηρωικών μετόπων. Σ' είδα στα χέρια ενός άστεγου παππού να κάνεις προσευχές για ελαφρύ χειμώνα. Σ' είδα απάνω στο σουγιά του μαστροπού, σε είδα κάτω και στη φλέβα σου βελώνα. Είδα τους νέους να σε σπάνε σε κομμάτια αφού έχεις σπάσει πρώτα εσύ τα όνειρά τους. Είδα να χτίζεις τους προδότες σου παλάτια για να πλημμυρίζουνε και τα τρισεγγονά τους. Σε είδα γύφτισα τσιγκάνα με στολίδια και να μου λες ότι ανήκουμε στη Δύση. Σ' είδα να ψάχνεις φαγητό απ' τα σκουπίδια, σε τοκογλύφους να εγκετεύεις για μια λύση. Είδα να στείνεις με τους μπάτσους τα λαβέρια, είδα να κάνεις ό,τι τάχα μου δεν ξέρεις. Να μετατρέπεις τους ρουφιάνους σε ξεφτέρια και να το χαίρεσαι πολύ που υποφέρεις. Σ' είδα το βράδυ στις ειδήσεις των 8 να προσπαθείς πολύ σκληρά να μας τρομάξεις. Είδα στις βόλτες μου όταν σε περπατώ πως ξεχωρίζεις συνοικίες με τις τάξεις. Σ' είδα σε όλες τις ασπρόμαυρες ταινίες, σε ερωτεύτηκα στα μάτια της Καρέζη, στα θέατρά σου και σε όλες τις συναυλίες και εκεί που η φλόγα της καρδιάς μας τρεμοπαίζει. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω απ' το ραδιόφωνο σου λίγο Χατζηδάκι.
Κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σ' έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω. Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιόφωνο σου λίγο Χατζηδάκι.
Επανερχόμαστε λοιπόν μετά το μουσικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε μαζί με τον Σπύρο, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Σπύρο, αέρα στα πανιά δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον Όμιλο ΟΤΕ με την κατάργηση του οκταώρου που ψηφίστηκε, με τη δυνατότητα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας με τα σποστά ωράρια, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εργοδότη. Και να θυμίσουμε ότι και πέρσι η διοίκηση εδώ πέρα στην Ιβάλιου είχε έρθει και είχε ζητήσει σε τμήματα εξυπηρέτηση πελατών.
Στο τμήμα μου.
Στο τμήμα σου συγκεκριμένα. Πάρα πολύ ωραία. Προσπάθησε να το περάσει λέγοντας στους εργαζόμενους, ελάτε εδώ πέρα δουλέψτε 3 ώρες το πρωί, 3 ώρες το απόγευμα. Τώρα φυσικά με το νομοσχέδιο, με το νόμο, αυτό θα δώσει το ελεύθερο. Και γι' αυτό χρειάζεται κάθε ένας εργαζόμενος και εμείς ως σωματείο, επαγρύπνηση, αντίσταση, τέτοια στάση πρέπει να κρατήσουμε ώστε να το ακυρώσουμε στην πράξη και έτσι φυσικά θα πορευτούμε από εδώ και πέρα.
Φυσικά. Και σε συνέχεια της σκέψης και του προβληματισμού που έβαλες, εγώ έχουμε και σου λέω ότι η κλεργασία θα παίξει εδώ πέρα καθοριστικό όπλο στα χέρια της εργοδοσίας. Το λέει επειδή αρκετοί συνάδελφοι μπορεί να έχουν βολευτεί σε έναν βαθμό και το καταλαβαίνω έτσι. Δηλαδή από το να σηκώνει το άλλο να κάνει 2,5 ώρες όμως τον ίδιο να πάει στη δουλειά του, το καταλαβαίνω. Στην πραγματικότητα όμως, πώς χρησιμοποιείται την εργασία. Θα έρθει και να σου πει ο άλλος.
Mm-hmm.
Κάτσε Σπύρο 6 ώρες το πρωί να δουλέψει 9-3 και επειδή ξέρεις τι, με τον νόμο σχέδιο έχω αυτή τη δυνατότητα. Κάτσε και 9-11 ή ξέρω εγώ 8-10 που λέει ο λόγος το απόγευμα να δουλέψει άλλες 2 ώρες σπαστό ωράριο γιατί
έχω αναμονές.
Το μεσημεράκι δεν έχω πολλές κλήσεις. Μπορείς να κάτσεις σπίτι σου να ηρεμήσεις, μετά θα συνεχίσεις. Αν αύριο κάτι γίνει, έχει μια μαγική βλάβη που λέει ο λόγος στους τεχνικούς, γιατί όμως τους παίρνουν καπάκια τηλέφωνο, τους λένε πείτε τώρα μέσα γρήγορα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό θα αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο την εργοδοσία. Φαίνεται ότι ο έλεγχος ο οποίος υπάρχει στο τηλεφωνικό κέντρο και μέσω της εργασίας αλλά και στα γραφεία όταν είμαστε, δεν έχει προηγούμενο. Έχει φτάσει στο Θεό. Ελέγχουν πότε πάμε τουαλέτα, πότε σηκωνόμαστε τον υπολογιστή μας, πότε θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πότε θα πάμε να φάμε, είναι απίστευτη η κατάσταση. Mm-hmm. Και εγώ έρχομαι και σου λέω πώς αξιοποιείται συνολικά και στη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Γιατί θα μου πει ο εργαζόμενος, που πάρα πολλοί εργαζόμενοι το έχουν βιώσει αυτό, θα πέσει και ο υπολογιστής 10 λεπτά και δεν θα μπαίνει στο VPN, δεν θα μπορεί να ανοίξει, θα θέλει ριστά, θα θέλει οτιδήποτε. Θα κάτσει να δουλέψει ώρα πάνω. Αυτό μπαίνει στα πλαίσια αυτή τη στιγμή τη διαχείριση που κάνει η εργοδοσία. Διάβαζα ένα άρθρο της προάλλης που έλεγε ότι στην Amazon το 70% των εργαζομένων νιώθουν άσχημα, δεν νιώθουν καλά, να πάνε τουαλέτα ενώ εργασίας. Απίστευτο αυτό το πράγμα.
Τραγικό.
Και αυτό αξιοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό στα τηλεφωνικά κέντρα, που εμείς οι Βάλλοι το καταλαβαίνουμε και περισσότερο. Στο δικό μου κτίριο σκεφτείτε ότι η κάρτα εισόδου συνδέεται με το Smart HR. Οπότε αν εγώ από το νεροφό μου για διάλειμμα, αν εγώ πάω τουαλέτα, δεν κάνω οτιδήποτε. Η εργοδοσία το ξέρει. Έχουμε το Big Brother πάνω το κεφάλι μας να βλέπει τι κάνουμε. Απίστευτα πράγματα.
Να μην τους ξεφύγει δηλαδή ούτε ένα δευτερόλεπτο πραγματικά. Και έτσι δημιουργείται αυτός ο ασφυκτικός κλειός γύρω από εμάς, από τους εργαζόμενους. Δεν φτάνουν όλα αυτά φυσικά που περιγράφουμε. Η εργοδοσία της Cosmote Value το τελευταίο χρονικό διάστημα προχώρησε και σε απολύσεις εργαζόμενων. Η μία μάλιστα ήταν μητέρα με 2 παιδιά από το τμήμα της τεχνικής εξυπηρέτησης στην Καλλιθέα. Και λέμε εμείς, ας αναλογιστεί κάποιος, τι κάνει η εργοδοσία. Η εργοδοσία στέλνει ουσιαστικά στο Ταμείο Ανεργίας εργαζόμενους με πρόσχημα τη χαμηλή παραγωγικότητα, τους χρόνους διαχείρισης των κλήσεων, ειδικά σε μια περίοδο πανδημίας που, σκεφτείτε, η ευθύνη της προστασίας από την πανδημία έπεσε στις πλάτες των εργαζόμενων. Δηλαδή μια μητέρα, ένας πατέρας, είχαν και την ευθύνη να είναι ταυτόχρονα γονείς και να εργάζονται με τέτοια πίεση.
Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα στο που λες και το βιώνουμε σε πολλά τμήματα. Δεν έγινε μόνο στο τεχνικό τμήμα στην Καλλιθέα που το γνωρίζω και από πρώτο χέρι εκεί. Έγινε και στις πωλήσεις στο κεραμικό, στο τμήμα τηλεμάρκετινγκ, στους εργαζόμενους οι οποίοι είναι σκληρά εκμεταλλευόμενοι, έτσι. Και αυτά τα νομοσχέδια που λέγαμε πριν, το κομμάτι του νομοσχεδίου σίγουρα θα παίξει ένα ρόλο και στη λειτουργία αυτών των τμήματων. Και εκεί έγιναν απολύσεις. Mm-hmm. Γίνανε απολύσεις με προσχήματα την παραγωγικότητα. Ότι ξέρεις, δεν πούλησες αρκετά σήμερα, δεν κατάφερες να φέρεις το στόχο της εταιρείας εις πέρας. Και φαίνεται για ποιο λόγο η εταιρεία καθημερινά μπαίνει σε διαδικασία να ελέγξει τους στόχους, να ελέγξει τις ποιότητες, να σε βάζει σε μια διαδικασία να σε ελέγχει για να μπορέσει να δει αν είσαι αρκετά παραγωγικό σήμερα. Και αυτό φυσικά πάει χέρι-χέρι με την ιδιωτικοποίηση. Το πώς ο εργαζόμενος δεν καταφέρει να σηκώσει κεφάλι, μπαίνει σε μια διαδικασία στο 6ωρο, στο 8ωρο, να είναι το κεφάλι κάτω, αν είναι 6ωρο και 8ωρο, γιατί πολλές φορές δεν είναι και είναι παραπάνω. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν ένα σφιχτικό κλειό για το κεφάλι τους. Δεν πρέπει να πάνε ανάσα.
Ακριβώς. Και οι απολύσεις αυτές που λέμε, η εντατικοποίηση της δουλειάς, γίνονται την ίδια στιγμή που η εργοδοσία, ας πούμε, πασχίζει να παρουσιάσει ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, αλλά στην ουσία οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η πραγματικότητα.
Ποια είναι η πραγματικότητα και εδώ, σε αυτή την πραγματικότητα, σε κάποια πραγματικότητα θα τολμήσω να πω, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Διάβασα στην εφημερίδα προχθές ότι στοιχεία πάντα από το Χρηματιστήριο Αθηνών έλεγε συγκεκριμένα ότι έχει αυξηθεί κατά 43% η κεφαλαιοποίηση των μεγάλων εταιριών στο κλάδο, Vodafone, Wind, γενικότερα στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών, από το 2016 μέχρι το 2020. 43%. Μιλάμε για απίστευτα δισεκατομμύρια. Τρομερά ποσά, τα οποία πέφτουν αυτή τη στιγμή, γλυκό χρήμα στους μετόχους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν αν ο ΤΕ, ξέρω εγώ, παράγει σοκολάτες, αν ο ΤΕ παράγει ποδήλατα, ή αν ο ΤΕ, ξέρω εγώ, έχει δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Δεν έχουν ιδέα.
Κάποια στιγμή θα τα παράξουν και αυτά, βέβαια.
Κάποια στιγμή, ναι, το ΟΤΕ που έχει άδειες για ρεύμα, έχει άδειες για ασφάλεια, γιατί έχει τα πάντα. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε ότι οι εργαζόμενοι συνολικά αυτή τη στιγμή, υπό απίστευτες συνθήκες εργασίες, άθλιες συνθήκες εντατικοποίησης, με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να μπορούν να παίρνουν ανάσα από συνεχόμενες κλήσεις, η μία μετά την άλλη, τηλεφωνικά λοιπόν, και τα ειδικότερα, και μια συνεχιζόμενη πίεση. Υπό αυτές τις συνθήκες θα δουλέψουν 6ωρο, θα πάρουν 4,5 κατοστάρικα, θα πάρουν 5-5,5 ξέρω εγώ και θα δουλέψουν 8ωρο. Υπό αυτές τις συνθήκες που τέτοιο χρήμα ρέει αυτή τη στιγμή στον ΟΤΕ και στην παραγωγικότητα της Ιβάλιου, που βγήκε ο Στράτος της Προάλλες, ο Chief Officer, ο Chief Manager, όπως το καλό τον λένε αυτόν, εκεί πέρα της Ιβάλιου, βγαίνει και λέει, εμείς έχουμε 8.500 εργαζόμενους γούστανα και λέγανε απίστευτο, το πιο παραγωγικό κομμάτι του ΤΕ είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε το πιο παραγωγικό κομμάτι του ΤΕ, γιατί εμείς είμαστε που ζούμε με ψίχουλα. Αυτοί βγάζουμε τόσο τεράστιο κομμάτι κέρδους, φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι τεχνικοί, πληροφορικάροι και παλαιότερες, αλλά και εμείς. Mm-hmm. Και ζούμε με τίποτα. Με μισούς πίνες και τηλεργασία παίζει έναν απίστευτο ρόλο μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Και για τα σωστά ωράρια που λέγαμε πριν, που το είπες πολύ καλά και συμπλήρωσε τη σκέψη μου, αλλά και συνολικότερα για το πώς αυξάνεται αυτή τη στιγμή η σχετική και απόλυτη εξαθλίωση στους εργαζόμενους της επιχείρησης και γενικότερα στους εργαζόμενους της Ιβάλιου.
Ακριβώς έτσι είναι, Σπύρο. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα, αυτή τη φορά με το κομμάτι για να νικήσουν από το Social Waste και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Καλά, τι τραγούδι έχεις επιλέξει, ρε Ζανέτ. Μ' άφησε με το στόμα ανοιχτό, μπράβο.
Ευχαριστώ, Σπύρο.
Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν. Για να νικήσουν. Πες πως γεννιέσαι και έχεις λεφτά. Σπίτια και κότερα και εξοχικά. Και πως ανήκεις στην κατηγορία εκείνη που λέμε καλή κοινωνία.
Πρωτόδες το φως σε κάποια κλινική. Μα φυσικά και ιδιωτική. πήγε στα νήπια και τα προνήπια και γενικά τα ξεκίνησε σύντια.
Ύστερα ήρθε εκείνη η ώρα που για τα σχολεία σου λένε προχώρα. Για να λάβει μόρφωση που να είναι όσια. Και όπω τα μάντεψε, όχι δημόσια.
Για να στο κάνω και συγκεκριμένο. Πε ότι σου γράφε το πεπρωμένο να ζήσει Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι. Και γενικότερα κάπου στη Δύση. Να πα στα καλύτερα πανεπιστήμια. Να συναναστρέφεσαι την ακαδημία και την ελίτ, την οικονομική, πολιτική και καλλιτεχνική.
Να έχει ζωή μέσω όρο 80 παρά. Να μην χρειαστεί να στηθεί στην ουρά. Να σου πάνε όλα πρίμα, δεν βγαίνει κηρύμα. Μα δεν θα σου πω άλλα κλισέ για το χρήμα.
Γιατί στην ουσία, για να έχει υγεία, θα τρέχει για σένα ω και η τεχνολογία. Και δεν θα σε νοιάζει γιατί να σε νοιάζει. Τι πάει να πει το ταβάνι, πώ στάζει. Εσύ θα τηθεί τα επώνυμα ρούχα. Θα πιει τα κρυβά τα ποτά τα αλκοολούχα. Θα αλλάξει σελίδα στην εφημερίδα. Για νέα τον κόσμο, μα για την πατρίδα.
Θα λάμψει τσιγάρο και θα σχεδιάσει το πώ και το που διακοπέ θα περάσει. Θα πάρει αμάξι, θα λε συμμετάξει. Θα θέλει να μπει η ζωή σου σε τάξη.
Γιατί έτσι λένε σε όλου πω πρέπει. Εκείνη που δίθεν είναι καθώ πρέπει και δεν θα ζητήσει να δει εξηγήσει. Και ύστερα θα έρθει η σειρά σου να πείσει.
Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου να μου μιλήσουν και να με πείσουν. Για να νικήσουν.
Και τώρα ξέχνα τα όλα και πες ότι γεννήθηκε στο Μαρακές. Τη Σκεραλεγόνε και τη Λιβερία. Τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία.
Όχι, δεν ήταν σε νοσοκομείο. Ούτε και πήγες ποτέ στο σχολείο. Δεν πήρες παιχνίδια από πολύ κατάστημα. Ούτε θα ζεις για μεγάλο διάστημα.
50 χρόνια το πολύ-πολύ. Αν η ζωή είναι μαζί σου καλή. Κι αν φυσικά δεν σου τύχουν προβλήματα όπως εμφύλοι και πραξικοπήματα.
Αν συνηθίσεις σε δύο αυτάρκοι. Κι αν δεν σου τύχει να πέσεις σε νάρκη. Τότε θα είσαι από τους τυχερούς. Κι από τους οργανισμούς τους γερούς.
Ίσως να μάθεις και κολυμπογράμματα. Μπορεί που ξέρεις να δεις και γεράματα. Να έχεις μισθό κατά πόδια δολάρια. Και συνοδεία παντού τη μαλάρια.
Ίσως σε βγάλουν και φωτογραφία. Ίσως τα πούλιζερ μας στα βραβεία. Θα έχει ζωή αμφιβολού ποιότητα και 15 λεπτά δημοσιότητα.
Υπέρχος γενιές σε κορίτσι πράμα. Στο Πακιστάν, στη γη των φιλών. Να μη σε πιάνει κανένα θάμα. Μητέ ανθρώπων, μητέ και θεών.
Ή κάπου στην Αίγυπτο, παιδί εργάτη. Στα βαβακοχώρα φάει και στην Κίνα. Να φτιάχνεις παπούτσια, φανέλες και μπάλες. Είναι σε αυτά παιδιά εκείνα.
Τα μοίρα τα μοίρανε ξεχωριστοί. Κι είχαν και ανόχρανο για βιαστή. Στο Πορτοπρένς ή στη Μονρόβια. Και τους κολλήσανε στα Βαϊσόβια. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν. Για να νικήσουν.
Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν. Για να νικήσουν.
Επανερχόμαστε λοιπόν μετά το δεύτερο έτσι διάλειμμα, το μουσικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε τη συζήτηση εδώ με τον Σπύρο. Σπύρο, έρχεται και η επόμενη πράξη του έργου, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν πέρασε λοιπόν ούτε μια εβδομάδα από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα εργασιακά και η κυβέρνηση προχωράει στο νέο, σε νέα ας πούμε αντιλαϊκά σχέδια, φέρνοντας ανάμεσα σε άλλα για συζήτηση στη Βουλή, ας πούμε, το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Και αυτά φυσικά αποτελούν προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουν να εκταμιεύσουν τα δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και ενώ στην εποχή μας, αυτό που είπες και εσύ πριν, με την άνοδο της παραγωγικότητας, με την πρόοδο της τεχνολογίας, που είναι πλέον εφικτό και αναγκαίο να μειωθεί ο χρόνος εργασίας. Η μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, οι αξιοπρεπείς συντάξεις, μισθοί. Η πορεία, βλέπουμε όπως είπες και εσύ με την αντίφαση, η πορεία είναι ακριβώς αντίστροφη. Και φυσικά εδώ να πούμε ότι δεν είναι μόνο ευθύνη της συγκεκριμένης κυβέρνησης, πάντα υπάρχει στρωμένο έδαφος από τα πριν, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που αύξησαν τα όρια συνταξιοδότησης, μείωσαν τις συντάξεις, μείωσαν τη συμμετοχή του κράτους και της εργοδοσίας στην ασφαλιστική δαπάνη, ιδιωτικοποίησαν το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Όπως έγινε προηγουμένως, Σπύρο, και με τα εργασιακά, οι ανατροπές στην επικουρική ασφάλιση έρχονται, όπως είπαμε, να συμπληρώσουν παλιότερες μεταρρυθμίσεις. Όπως και με τον τελευταίο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, του Κατρούγκαλου, αν θυμάσαι καλά.
Ισχύει. Και με βάση αυτά που είπες, εμένα μου δημιουργείται μία σκέψη. Είπες ότι θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης δισεκατομμύρια. Τι θα γίνει το ΟΕΟ τα δισεκατομμύρια? Αυτή είναι η ουσία εδώ πέρα που πρέπει να σκεφτούν οι εργαζόμενοι. Ότι μας έχουν βάλει σε μια λογική, mm-hmm. αυτή, και αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, φυσικά, σε μια λογική ότι πρέπει εδώ πέρα να μας στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δοθεί ζεστό χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αλλιώς δεν θα τα πάμε καλά. Και λέμε, τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα τα οποία θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, πού θα πάνε? Μήπως θα πάνε πάλι στις τράπεζες, μήπως θα πάνε πάλι στις ανακεφαλοποιήσεις τραπεζών, μήπως θα πάνε στους μεγάλους μολυκούς ομίλους, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα? Θα πάνε στους εργαζόμενους? Σίγουρα εκεί δεν θα πάνε. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία, είναι αυτό που πρέπει να βάλουμε καθά στο μυαλό μας. Και το κράτος έχει συνέχεια, το είπαμε και πριν, και είναι γεγονός. Και πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται από μια σειρά νομοσχέδια, τα οποία τα ξεκινάει ο πρώτος, ο δεύτερος έρχεται και λέει τι είναι αυτά που κάνεις, δεν το θέλω, και μόλις έρχεται ο δεύτερος λέει δεν μπορώ, πρέπει να συνεχιστεί. Και εδώ πέρα το νομοσχέδιο για τα ασφαλιστικά, συγγνώμη για τα εργασιακά, υφίσταται κάτι τέτοιο, αλλά και για τα ασφαλιστικά, που στην πραγματικότητα από νομοσχέδια τα οποία υπήρχαν επί Πασόκ ακόμα είχαν ξεκινήσει τα ζητήματα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Έρχεται και λέει τώρα η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ότι πρέπει να είναι ατομική υπόθεση και κοινωνικό ζήτημα, συγγνώμη, κοινωνική ασφάλιση. Το πώς κάθε εργαζόμενος θα έχει πάει να την έχει βρει μόνος. Τι πώς θα είναι καλό στο να διαπραγματευτεί μια ατομική σύμβαση, εδώ κολλάνε και ατομικές συμβάσεις, που θα μας δίνει εδώ πέρα μια ατομική ασφάλεια. Ο ΤΕ, ας πούμε, έχει την ΟΤΕ ασφάλιση. Ξέρετε ότι σε πολλά τμήματα, μπορεί στην Ιβάλιο, αλλά σε πολλά τμήματα έρχονται και λένε ότι σαν παροχή εκτός από το μισθό θα σου δώσω και ένα κομμάτι ασφάλισης. Mm-hmm. Για να είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες εταιρείες. Vodafone, Wind, μπορεί να θέλουν να πάρουν τους πληροφορικάριους, Ίντρας, αυτοί πάει λέγοντας. Γίνονται αυτά. Έχουν γίνει ήδη και τώρα θα συνεχιστούν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Και μην ξεχάσουμε αυτό που έγινε τώρα, πριν μικρό χρονικό διάστημα, πριν μερικούς μήνες δεν έγινε, mm-hmm. που βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι εμείς εδώ πέρα θα μειώσουμε τις φορές του εργοδότη στους εργαζομένους, και δεν είπαν αυτό στην πραγματικότητα, ότι εμείς θα αυξήσουμε το μισθό. Και όντως έκανα μια αύξηση 8 ευρώ, 6 ευρώ, εγώ θυμάμαι που είμαι εξάωρος και είχα νομίζω 6 ευρώ αύξηση.
6 ευρώ, ναι. 8 ευρώ είναι για τους 8 ώρες.
Απίστευτα, γελοιότητες. Και το παρουσίαζαν αυτό σαν αύξηση. Ενώ στην πραγματικότητα τι κάνανε, είπαν εμείς θα μειώσουμε και τις ασφαλιστικές φορές του εργοδότη. Τα πληρώνει ο εργοδότης ακόμα λιγότερα. Και μην ξεχάσουμε εδώ ότι πριν 2 χρόνια δεν έγινε που ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και είπε ότι εδώ στους εργοδότες εγώ θα μειώσω τη φορολογία. Μείωσε το συντελεστή φορολόγηση στις μεγάλες επιχειρήσεις, στα καράβια χάρισε τα πάντα. Έχει ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία Ψαμαρά αυτό, χάρισε τα πάντα, δηλαδή δεν πληρώνετε τίποτα, μη σας νοιάζει, καλοί μου εφοπλιστές. Και βγαίνουν μετά οι εφοπλιστές και λένε ότι εμείς θα χέσουμε στο κεφάλι του, πώς το λένε, του Μητσοτάκη. Αυτό λένε, δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κράτος δίνει στο κεφάλαιο, αυτοί παίρνουν. Και εργαζόμενοι με το κεφάλι κάτω.
Ακριβώς. Και ξέρεις, Σπύρο, τι άλλο αποτελούν οι εισφορές των ασφαλισμένων?
Για πες.
Αποτελούν ένα πολύ καλό, γερό, επενδυτικό κομπόδιμα πολλών δισεκατομμύριων ευρώ, έτσι, που θέλουν να το βάλουν στο χέρι τους, να το ρίξουν στον τζόγο οι ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες και τα επενδυτικά ταμεία. Δηλαδή διευκολύνεται η επένδυση των συσσωρευμένων κεφαλαίων του ασφαλιστικού συστήματος, που είναι λεφτά των εργαζόμενων. Για να βγάζουν αυτοί κέρδη. Επίσης, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, αξίζει να πούμε ότι περιλαμβάνει την όλη κλιμάκωση των ανθρωπών στο σύνολο του ασφαλιστικού συστήματος, στην κατεύθυνση αυτών των τριών πυλώνων, όπως λένε, που το κράτος δεν θα εγγυάται τίποτα περισσότερο από μια σύνταξη επίδομα, στην ουσία, μέχρι τα βαθιά γεράματα, βλέπε όρια συνταξιοδότησης, και παροχές υγείας και πρόνοιας, τα όρια, ας πούμε, του ελάχιστου για την επιβίωση.
Ισχύει αυτό, και αν κοιτάξουμε και τα ζητήματα εδώ πέρα για την εκπαίδευση που έχει βάλει το νέο νομοσχέδιο.
Παράλληλα με το ασφαλιστικό που
είπαμε. Ναι, ενιαία είναι το όλο ζήτημα και ενιαία φυσικά και με τη συνολική εικόνα η οποία μπαίνει στην εκπαίδευση. Γιατί αυτή τη στιγμή όταν πάει χτυπήσουν τους δασκάλους, τους καθηγητές και πάλι λέγοντας, πριν λίγο καιρό χτυπάγαν τους φοιτητές, λίγο καιρό πριν χτυπάγαν τους μαθητές. Ενιαία γίνεται αυτό.
Ενιαία.
Υπάρχει λοιπόν και ένα, η κυβέρνηση παρουσιάζει ως αξιολόγηση, σαν ένα πολύ σημαντικό μέτρο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των διδασκάλων. Αυτό έρχεται και θέλει να βοηθήσει ουσιαστικά την αυτονομία των σχολείων. Υπάρχουν αυτόνομα σχολεία στα πλαίσια των πανεπιστημίων, θυμίζουμε εδώ πέρα, που και αυτά έτσι ξεκινήσει το πράγμα και είναι αυτόνομα. Να μπορούν να βρουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Αυτό είναι πολύ βασικό το οποίο έβγαλε η κυβέρνηση. Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Να βγαίνει δηλαδή ο κάθε διευθυντής σχολείου, γυμνασίου, λυκείου στη γύρα, να δούμε μήπως βάλει μια εταιρεία μέσα. Μήπως υπάρχει παρέμβαση των επιχειρήσεων, συγγνώμη, στα σχολεία ακόμα περισσότερο. Να θυμίσουμε εδώ ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα άνοιξε κέντρο της Microsoft, συγγνώμη, ξέχασα το όνομα της επιχείρησης, ντροπή μου. Λοιπόν, άνοιξε, ντροπή μου όντως, άνοιξε λοιπόν, ερχόταν Windows στον καλέ και ερχόταν Microsoft. Άνοιξε λοιπόν κέντρο της Microsoft, η οποία έλεγε ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε μεγαλύτερη παρέμβαση και μεγαλύτερη συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα σχολεία της Ελλάδος. Και έρχεται λίγο καιρό μετά η κυβέρνηση και λέει, χώσε και μια επιχείρηση μέσα στα σχολεία. Μπροστά σε αυτό λοιπόν πρέπει να μπουν να απαντήσουν οι μαθητές, πρέπει να μπουν να απαντήσουν οι καθηγητές, πλάι, οι γονείς πλάι στους καθηγητές και στους μαθητές, σε συνέχεια και τις πολιτικές που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στα πανεπιστήμια. Μην το ξεχάσουμε αυτό, που λέει ότι οι μαθητές πολύ λιγότερο θα μπουν στα πανεπιστήμια, θα κλείσουν τμήματα, θα κλείσουν σχολές, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα να μην γίνει αυτό και στα λύκεια ή στα γυμνάσια. Εγώ έχουμε και σου λέω ότι είναι πιθανό. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι. Ό,τι λοιπόν λειτουργεί στα πλαίσια της επιχείρησης, πανεπιστήμιο ΑΕ, σχολείο ΑΕ, γιατί εκεί πάμε, οι συνάδελφοι φοιτητές τα λέγανε χρόνια αυτά. Και τώρα τα λέμε και στο σχολείο, τα λέμε και μας θέσε λίγο. Είναι μια πραγματικότητα.
Ακριβώς, Σπύρο. Δηλαδή να λειτουργούν, όπως είπες, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, όλοι οι τομείς, ας πούμε, σαν επιχειρήσεις και να παίρνουν έτοιμους, φτηνούς, ευέλικτους εργαζόμενους.
Μπράβο, αυτό είναι η ολυσία. Μπράβο, Ρίμα, δεν έχεις δίκιο.
Ακριβώς. Τώρα, Σπύρο, εάν ο εργαζόμενος έχει να προσδοκά κάτι, νομίζω ότι είναι μέσα από την οργανωμένη ζωή και πάλι. Μόνος του δεν καταφέρνει κάτι. Πιστεύουμε και εμείς εδώ στο σωματείο ότι μόνο έτσι μπορούν να υπάρχουν κατακτήσεις προς όφελός του. Γι' αυτό και μόνο με την οργάνωση της εισπύρωσης στο σωματείο, με ουσιαστική συζήτηση και ζωντανή δράση, κάτι το οποίο δεν είναι, όπως ξέρουμε, δεδομένο για όλα τα σωματεία, γιατί υπάρχουν οι σωματεία σφραγίδες, βλέπε και στον ΟΤΕ, τα επιχειρησιακά σωματεία.
Τι είναι αυτά που λες,
σφραγίδα, αν όχι σφραγίδα, με συγχωρείς, είναι σωματεία έτσι μόνο για το ρουσπέτι και
φαντάσματα,
να μην...
Φαντάσματα, φαντάσματα.
Φαντάσματα. Όχι πλάι πραγματικά στο πρόβλημα του εργαζόμενου, το πώς αυτό θα το διεκδικήσει, με τον τρόπο που είπαμε, με την οργανωμένη ζωή και πάλι. Θεωρούμε ότι όλο και περισσότεροι συνάδελφοι θα πρέπει να γραφτούν στο σωματείο τους, που αρχίζουν έτσι σιγά σιγά, το αντιλαμβάνονται. Είχαμε και νέες αιτήσεις και στο σωματείο μας την περίοδο που μας πέρασε, όπως είπες και εσύ. Όλοι οι εργαζόμενοι εμείς στην Ιβάλιου λένε, ανεξαρτήτως σύμβασης, έτσι, εμείς δεν διαχωρίζουμε τους εργαζόμενους ανάλογα αν είναι Ιβάλιου, αν είναι η εταιρεία, μέλλον, manpower, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όποια σχέση εργασίας κι αν έχουν, πρέπει να είναι στο σωματείο τους, γιατί αυτό φοβούνται στην ουσία και οι εργοδότες και η κυβέρνηση. Γι' αυτό και είδαμε έτσι πως λύσαξαν και με την απεργία στις 10 του Ιούνιου και στις 16 του Ιούνιου, είπες πολύ χαρακτηριστικά και τι έγινε και στο λιμάνι. Και φυσικά η απεργία που ήταν και μια από τις μεγαλύτερες έτσι των τελευταίων ετών, δείχνει τι τους πονάει πραγματικά. Έτσι λοιπόν που λες, Σπύρο, αυτό θέλουν να χτυπήσουν, την απεργία, την οργανωμένη δράση.
Να σου πω κι εγώ μια σκέψη μου τώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι η εργοδοσία σήμερα και σε συνέχεια φυσικά εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί ο εργαζόμενος δεν θα περιμένει τίποτα από οποιαδήποτε κυβέρνηση, εκάστοτε κυβέρνηση λοιπόν, προτιμάει να μην υπάρχουν καθόλου συνδικάτα, να μην υπάρχουν σωματεία. Και το βλέπουμε αυτό και στο νομοσχέδιο το οποίο έφερε τώρα. Έτσι έρχεται και λέει, η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άντε τώρα εσύ να οργανώσει μια απεργία, να οργανώσει μια δράση, μια πάλι από τον υπολογιστή, με έναν συνάδελφο ο οποίος θα μπαίνει να κάνει like, θα μπαίνει να κάνει καρδούλα, ξέρω εγώ, και να κάνει approve, ξέρω εγώ, και upvote. Γελιότητες. Δεν μπορεί έτσι να έρθει κοντά ο εργαζόμενος, να συζητήσει, να διαφωνήσει, γιατί όχι, δεν ασχολούμαι παντού, να διαφωνήσει, να κουβεντιάσει, να καταλήξει ένα σχέδιο και να το υλοποιήσει. Αυτή είναι η ουσία. Άρα λοιπόν, η εκάστοτε εργοδοσία, τα αφεντικά, για να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, με πραγματικά λόγια, τα αφεντικά λοιπόν δεν θέλουν να υπάρχουν σωματεία. Και σαν δεύτερη λύση, εκεί που δεν μπορούν να μην υπάρχουν σωματεία, θέλουν να είναι εργοδοτικά. Να είναι αφομοιωμένα, να είναι σωματεία όπως υπάρχει εδώ πέρα στην πλειοψηφία των δυνάμεων της Ομοσπονδίας τότε, τα οποία θα βγάλουν το καπελάκι και θα πούνε καλά τα λες. Ας κουβεντιάσουμε τώρα. Α πούμε τώρα τις προάλλες δεν βλέπω ότι υπήρχε συνέδριο, θα υπάρχουν εκλογές στο σωματείο των εργαζομένων τεχνικών. Θα μου πεις, εμείς είμαστε στο σωματείο της Ιβάλιου. Έχει όμως ένα νόημα να βλέπουμε λίγο και τι γίνεται δίπλα μας, να μπορούσαμε να βγάλουμε μια πείρα και ένα συμπέρασμα. Και βγαίναν εκεί πέρα οι περισσότερες δυνάμεις, μιλάγανε και προσπαθούσαν να επιχειρηματολογήσουν για το πώς γίνεται να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικός ο ΤΕ. Καθίστε ρε παιδιά, εμάς
εργαζομένων είμαστε.
Τι είμαστε εμείς εργοδότες ή εργαζόμενοι. Είμαστε εργαζόμενοι εδώ πέρα. Παίρνουμε 400 ευρώ. Είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να παλέψουμε για το πώς έχουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερη ασφάλεια, καλύτερες μισθούς. Πάει λέγοντας. Τα πλαίσια της λογικής σύμβασης εργασίας πλέον πριν. Αυτοί είμαστε. Δεν είμαστε εκεί που θα δούμε πώς θα πάρει μεγαλύτερη πίτα η Vodafone, μάλλον ο ΤΕ, συγγνώμη, από τη Vodafone, από τη Wind, οποιοδήποτε άλλο. Δεν μας νοιάζει με αυτό. Αυτή είναι η ουσία λοιπόν. Και πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να υπάρχει λοιπόν συνδικάτο. Τα αφεντικά δεν το θέλουν αυτό, αλλά ακριβώς το πώς έχουν λυσάξει να βγουν απέναντι σε τέτοια συνδικάτα ταξικά, σε συνδικάτα τα οποία συσπηρώνονται στο πάμε. Έτσι, ακριβώς μπροστά σε αυτό φαίνεται πόσο τους πονάει. Πόσο τους πονάνε οι δυνάμεις μας. Τους πονάνε εδώ οι συνάδελφοι που μας ακούνε, οι οποίοι έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά, έχουν έρθει σε επαφή σωματείο και όσοι δεν έχουν έρθει να το κάνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, έχουν βγάλει κάποια συμπεράσματα και σε έναν βαθμό έχουν σηκώσει κεφάλι. Mm-hmm. Και μπράβο τους. Άρα λοιπόν φαίνεται λοιπόν πως οι εργαζόμενοι έχουν δυνάμεις στα χέρια τους. Και αυτό φαίνεται λοιπόν και από την πείρα των τελευταίων ετών. Γιατί όπως είπαμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, πριν από τα εξαιρετικά τραγούδια που μας έβαλες, από το 2011 έχει έρθει η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Το 2019 την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον την έφερε, τη συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2016 τη ζήτησαν οι βιομήχανοι. Χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει και χρόνια τώρα υπάρχει σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί λοιπόν εδώ πέρα όλα αυτά τα χρόνια δεν ήρθε. Ή μάλλον όχι δεν ήρθε, καθυστέρησε να έρθει, γιατί ήρθε τώρα. Γιατί αυτό που το συζητάνε ήδη εδώ ένα χρόνο, ξέρω εγώ, 9 μήνες πώς το συζητάνε, κατάφερε να κατατεθεί εν μέσω πανδημίας, εν μέσω ότι καλώς ή κακώς δεν μπορούσε να γίνει τόσο μαζικής συγκεντρώσεις, ο κόσμος φοβόταν να βγει στον δρόμο, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ αυτό να περάσει.
Ποιος έβαλε αυτά τα εμπόδια.
Μήπως δεν ήθελε η εργοδοσία, έλεγε δεν το θέλω. Όχι φυσικά. Ίσα-ίσα που ο Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων τώρα έβαλε ανακοίνωση, τελευταία ανακοίνωση που έχει βγάλει και λέει ότι είναι σωστή κατεύθυνση αυτό το νομοσχέδιο, αλλά εμείς θέλουμε και άλλα παιδιά. Είναι λίγα αυτά που δώσατε, δώστε μεγαλύτερη διευθέτηση, δώστε περισσότερη τηλεργασία. Αυτά βγήκαν εκεί πάνε εργοδότες. Έχει λοιπόν καθυστερήσει και αυτόν τον ένα χρόνο και από το 2006 το ζητάνε εργοδότες και πάει λέγοντας γιατί υπάρχει πάμε. Γι' αυτό δεν υπάρχει άλλος λόγος. Γιατί υπάρχει ταξικό κίνημα, στοχευμένο, προσανατολισμένο, στα συμφέροντα του εργαζόμενου, εναντίον των συμφέροντων του εργοδότη, γιατί αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα δύο συμφέροντα συγκρούονται, είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο προς αυτό. Το ΠΑΜΕ μπαίνει μπροστά, τα συνδικάτα τα οποία συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, το κλαδικό συνδικάτο το ΣΕΤΥΠ, που συσπηρώνομαστε και εμείς εδώ πέρα στο Σωματείο της Ιβάλιου, εμείς το Σωματείο της Ιβάλιου, το λέω για να. Τώρα, πώς το λένε αυτό, να πένεψω τα γένια μου, να πένεψω την καμπούρα μου, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα ότι τόσα χρόνια, δύο χρόνια πώς έχει το Σωματείο της Ιβάλιου, και ο μισή 12 χρόνια, 13 πώς έχει το σωματείο το ΣΕΤΥΠ, βγαίνουμε και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει επιξιακή οργάνωση, να υπάρχει κλαδική οργάνωση για να μπορέσει να έχει μια πείρα συνολικότερα, στοχευμένη, ταξικά, εναντίον των συμφερόντων φυσικά της εργοδοσίας, με τα συμφέροντα του εργαζόμενου μπροστά. Και στα πλαίσια λοιπόν και αυτής της εκπομπής, μία από τις πολλές που έχουμε κάνει και μία από τις πολλές που θα κάνουμε, γιατί προφανώς είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, κατά τη γνώμη μου, και μπράβο στο Διοικητικό Συμβούλιο που την έχει ακολουθήσει. Καλούμε και από αυτό το βήμα τους εργαζόμενους και εγώ θα καλέσω και τους δικούς μου εργαζόμενους στο δικό μου τμήμα που μας ακούν αυτή τη στιγμή αρκετοί να οργανωθούν στο συνδικάτο, να έχουν ακόμα πιο δυναμική δράση πλάι σε αυτό. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε μεγάλες μάχες για να μην εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το νομοσχέδιο. Το οποίο, συνάδελφοι, μην έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Έχει γίνει στην πράξη. Πόσα νομοσχέδια είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο χρονικό διάστημα να μην μπορεί να υπάρχουν απεργίες πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία με το 50-1 των εργαζομένων και στην πράξη τα συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα το σπάσανε. Οι εργαζόμενοι. Έχει γίνει αυτό λοιπόν και μπορεί να ξαναγίνει. Άρα λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα δυναμούνει ακόμα περισσότερο η μάχη. Δηλαδή, ένα στάδιο ήταν η ψήφισή του. Εδώ μιλάμε για μια μάχη που θα έχει συνέχεια και όσο περνάει το χέρι μας δεν θα εφαρμοστεί αυτό το νομοσχέδιο. Και όσο περνάει το χέρι των συναδέλφων μας ακούνε και των εργαζομένων, δεν θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Θα βγούμε μπροστά, θα κάνουμε παρεμβάσεις, δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο να περάσει. Και
πολύ σωστά, πολύ σωστά Σπύρο. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
Η ουσία είναι μία. Δύναμη στο σωματείο, δύναμη στο συνδικάτο, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα το σωματείο της Ιβάλιου έχει πολλές δουλειές. Έχει πολλές δουλειές μπροστά μας.
Πολύ, πολύ σωστό και πολύ αισιόδοξο όλο αυτό το, όλη αυτή η παρέμβασή σου Σπύρο. Έτσι ακριβώς είναι. Πέρασε η ώρα τόσο γρήγορα πραγματικά με αυτή τη συζήτηση. Θα κλείσουμε τη συγκεκριμένη εκπομπή με μια πολιτιστική πρόταση που έχουμε ετοιμάσει για τους συναδέλφους εδώ πέρα μέχρι και την επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε. Είναι μια πρόταση για ταινία η οποία είναι ένα κάλεσμα από το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Θα γίνει μια προβολή ταινίας για την Παλαιστίνη με τίτλο «Κάτω από τις βόμβες» την Τρίτη στις 29 Ιουνίου στις 9 και 4 στην αυλή του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών. Θα προβληθεί και στο YouTube. Μπορούμε το link να το βάλουμε στο site του σωματείου μας, να το δουν και οι συνάδελφοι, αν δεν καταφέρουν να πάνε στην live προβολή. Θα διαβάσουμε από την πρόσκληση για την προβολή της ταινίας δύο λόγια έτσι, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Μετά από τις 33 μέρες βομβαρδισμών από το Ισραήλ, η ευκατάσταση Ζέινα ταξιδεύει από το Ντουμπάι στη Βηρυτό. Η Ζέινα θέλει να βρει το γιο της, τον Καρίμ, τον οποίο είχε αφήσει σε ένα μικρό χωριό με την αδελφή της, ενώ όταν φτάνει τον προορισμό της, το σπίτι της έχει καταστραφεί. Αναζητώντας το παιδί, αρχίζει ένα ταξίδι το οποίο περιλαμβάνει μαρτυρίες θυμάτων, πολέμου και εικόνες του πολέμου και της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Νομίζω είναι έτσι ένα καλό έναυσμα να δούμε λίγο και κάποια πράγματα πέρα από το τι συμβαίνει ας πούμε στο γύρω-γύρω, στον περιγύρω μας, έτσι, πέρα από το δικό μας πρόβλημα, γιατί ήταν και ένα ζήτημα το προηγούμενο διάστημα έτσι, που το είχαμε δει με τους βομβαρδισμούς εκεί πέρα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε και κάποια πράγματα, τι επικρατεί εκεί πέρα στην περιοχή.
Με το Σκάλ Πότερ που τσρίχνει.
Ακριβώς. Οπότε με αυτά, με όλα αυτά που συζητήσαμε, με την πρόταση για την προβολή της ταινίας και με το τελευταίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει για σας, το Working Class Hero, σας ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο βράδυ.
Εγώ έχω μια πολύ καλή σκέψη. Τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή, να πάμε να φύγουμε και δύο μαζί, να πάμε να βρούμε το Μίτσο, να δούμε ταινία. Έτσι. Καλή ιδέα, καλή ιδέα.
Καλή ιδέα, καλή ιδέα. Λοιπόν, ευχόμαστε καλό βράδυ σε όλους και ακούμε το τραγούδι Working Class Hero.
Ραντεβού στο επόμενο κουμπί.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.